Hej, og velkommen til den første rigtige episode af podcasten, hvor vi sammen bliver klogere på at leve i et spirituelt parforhold. Vil du vide mere om, hvad det spirituelle parforhold egentlig er, kan du med fordel sætte denne episode på pause og starte med at lytte til introduktionsafsnittet, der tager lidt over 20 minutter. I dette afsnit tager jeg med på tur for at besøge Tine Stahl, et virkelig dedikeret, varmt menneske og parterapeut. Det kan jeg glæde jer til.
Jeg er simpelthen på vej til Skælskør. For i dag skal der ske noget helt særligt. 2004 gjorde jeg det rigtig mange gange. Der gik jeg på Skælskør Folkehøjskole. Og jeg skulle blandt alle de timer, jeg skulle have, skulle også have noget, der hed personlig udvikling. Det var ikke noget, jeg så frem til, eller noget, jeg sådan havde tænkt særlig meget over. Det var bare en del af skemaet. Men lige præcis det hold ændrede faktisk mit liv. Eller den retning, jeg valgte at tage i mit liv, for der mødte jeg Tine Stahl, som var underviser på det her hold, og jeg begyndte også at tage sessioner hos hende selv, en til en sessioner. Da jeg kendte hende i 2004, var hun kun psykoterapeut, men siden da har hun også arbejdet meget som parterapeut og taget uddannelse inden for det. Og jeg synes, det var fuldstændig oplagt her til min allerførste podcast, at selvfølgelig var det hende, jeg skulle ned og snakke med.
Martine, hun bor lidt uden for Skælskør på den her hyggelige gård, hvor hun også har en længe med sin praksis. Og når man ankommer, er det simpelthen så hyggeligt og fredfyldt med heste, der går og græsser. Og nu sidder jeg simpelthen hjemme hos Tine Stahl. Og grunden til, at jeg har valgt, at det skulle være med Tine, er jo fordi, at Tine, hun var ligesom min vej ind i den personlige udvikling. Og det var hende, der introducerede mig til hele det her univers. Og jeg synes, det var altså, hun er utrolig dygtig og kompetent inden for parterapi. Og det skal vi høre meget mere om i dag, hvor vi vil tale meget om, om tryghed i parforhold, som Tine er specialist inde i og ved rigtig meget om. Så jeg tænkte, Tine, om du ikke vil starte med at fortælle lidt om dig selv?
Jo, det kan jeg godt. Altså egentlig er jeg oprindeligt uddannet i biologi med speciale i ernæring, men på et tidspunkt så havde jeg brug for at vide noget mere om, hvad det er, der sker med mennesker, når jeg skulle vejlede om det med kost. Fordi jeg kunne se, at det med følelser og det med de her nogle andre aspekter var vigtige. Så derfor blev jeg psykoterapeut. Og det var et livsændrende for mig. Jeg følte mig meget mere tilpas som terapeut end i den naturvidenskabelige verden. Og jeg fandt ud af, at det var alle mulige aspekter, der interesserede mig, ikke kun det der med overspisning og hvad det nu kunne være. Og da jeg så skulle lave min afgangsopgave, eller hvad vi nu kaldte den dengang, speciale, og jeg skulle finde ud af, hvad jeg skulle skrive om, og det var sådan lidt svært at beslutte, men så tog jeg udgangspunkt i et klientforløb, jeg havde haft, som jeg synes var rigtig godt. Og det handlede om jalousi og utroskab.
Ja.
Og så det var sådan lidt tilfældigt, at det blev det.
Ja.
Fordi jeg tænker faktisk, at det er det, der er årsagen til, at jeg så senere er gået meget ind i parterapi. Det var det at forstå virkelig i dybden, hvad det er, jalousi gør ved mennesker. Hvor meget det lukker hjertet, og hvor bange man bliver, og hvor mange forhold, der går i stykker på grund af det, Og også, at det faktisk er muligt at gøre noget andet, altså hvis man tør gå ind i det og se på det. Og, ja.
Ja.
Så, og så kan man sige, så blev det jo først efter nogle år, at jeg fandt ud af, at man kunne faktisk specialisere sig i parterapi. Og der inden der var der et par, der henvendte sig til mig og sagde, om jeg ikke kunne tage dem i terapi. Og så sagde jeg, ja, det har jeg faktisk ikke rigtig erfaring med. Jeg arbejder med enkelte personer. Men de bad mig meget om at prøve alligevel, fordi jeg bor sådan lidt langt ude, og der var ikke så mange andre muligheder, og kunne jeg ikke bare prøve? Og så tænkte jeg, det kunne jeg måske også bare prøve.
Ja, spændende.
Ja.
Ja, nogle gange bliver man jo også kastet ud i noget, fordi at...
Ja.
Der er en mening, som vi lige talte om, før vi tændte her,
ja.
At der er nogle gange er der en vej, der ligesom, man tror det er tilfældigt, men at ligesom jeg skulle på højskole og have det her hold, men måske var der noget i en anden retning, som man ville have mødt før eller siden, der havde fået en til at gøre de her ting, eller en til at få øje på det, at man skulle møde det.
Og det der med at gribe det så.
Ja.
Og nogle gange våger man at gribe det, der kommer.
Ja.
Ja.
Det der, der åbner sig noget nyt,
når
man gør noget nyt.
Ja. Og så boksede jeg med det med par i nogle år, fordi det var tydeligvis noget andet, end det at arbejde med enkelte personer. Fordi så er det pludselig to personer, og nogle gange var der meget vrede, eller meget sorg, eller fortvivlelse. Så derfor gik jeg i gang med en parterapeutisk uddannelse, den der hedder Imago. Og så brugte jeg den i en årrække, indtil der var en kollega i Næstved, som inviterede mig på kaffe og sagde, at han kunne se, at vi begge to var imagoterapeuter, om ikke vi skulle mødes. Og så det første spørgsmål, han stillede mig, det er, hvad gør du? Hvordan synes du, at imago er til par, hvor der er meget vrede? Og så sagde jeg sådan, ja. Og så sagde han, ja. Så sad vi der og kiggede på hinanden og vidste lige præcis, at det er imago ikke så enormt god til. Så sagde han, at jeg har fundet noget andet, og det er det, der hedder emotionsfokuseret parterapi, EFT, og så tænker jeg, det må jeg lære.
Det er også interessant, som forskellige retninger kan give noget forskelligt.
Ja.
Ligesom i individuel terapi, så kan man have gestalt og altså alle mulige forskellige systemisk. Også i parterapi, så kan man også bruge nogle forskellige retninger, alt efter hvad problemerne er.
Ja.
Derfor er det så fint at have flere forskellige retninger, synes jeg.
Ja.
Ja.
Ja, og det er jo også sådan, at nu har jeg så lært EFT at bruge, og tænker, at det er det, jeg primært bruger. Og i virkeligheden ved jeg godt, men jeg bruger det også i Imago, jeg bruger det også alt det, jeg lærte på ID-terapi, som var det, jeg oprindeligt lærte. Og jeg bruger sikkert også noget, jeg bare har fået med mig endnu før der, ikke?
Jo.
Ja.
Det vokser også frem efterhånden, så man arbejder med det.
Ja.
Altså tænker man, det minder lidt om det her. Måske kunne vi gå den her vej, hvor jeg kender.
Ja, lige præcis.
Så det udvikler sig undervejs.
Ja.
Ja. De forskellige metoder. Ja. Hvad tænker du sådan, i forhold til individuel terapi, hvad er den største gevinst ved at starte på parterapi? Eller hvad kan man ligesom få ud af det? Hvad kan det som individuel terapi ikke kan?
Jamen, altså når begge parter er der, så kan man jo se samspillet. Og det vil sige, at man kan som terapeut gå ind i samspillet og hjælpe det med at blive, altså hjælpe det til at blive mere kærligt og mere, altså hvor man lærer at forstå hinanden. Og det vil sige, hvis jeg skal se det fra parets perspektiv, at altså jeg kan jo lære nok så meget i individuel terapi, men hvis ikke min partner er lydhør, når jeg kommer hjem, så vokser vi jo bare fra hinanden. Hvor det at komme der sammen og blive hjulpet til at finde ud af, hvad er det, der går galt mellem os. Fordi meget tit, når det er svært i parforholdet, så det er i hvert fald det, jeg oplever. Måske ikke altid, når vi starter på et nyt forløb, men ofte så er der måske en forestilling om, at terapeuten, som er mig, kan hjælpe partneren med at forstå, hvad det er, partneren ikke har forstået.
Yeah.
Altså, vi har det her med, at vi tænker, at det er den anden, hvis bare den anden dog kunne lade være med, eller hvis bare den anden kunne lære.
Det er så ofte, det sker,
ja.
At det er sådan, parterapi starter.
Ja.
Ja.
Ja. Og det der med at få øje på, hvad er min andel i det, fordi altså, det er altid begge. Begge har altid en andel i det, der er svært.
Ja, ja. Det er det mønster, der sker imellem.
Lige præcis.
Ja. 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 Jeg skal også, da du sagde det, kom jeg også til at tænke på det. Lidt ligesom, når man har parret sammen, så kan man se på det, mens det sker. Ligesom,
ja.
Det er ligesom live.
Ja,
altså, det er rigtigt. Så gør vi det imens, og så er det ikke sådan, man tager noget, man får genfortalt bagefter, at man ser sådan en replay med en af parterne. Man kan faktisk tage det,
lige nu.
Ja. Lige mens det sker.
Ja.
Med begge parter, så det ikke kun er en genforhandling, eller en repetering af noget, der er sket.
Ja.
Ja, det synes jeg også er meget stærkt i parterapi.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Ja.
Ja. Ja, og det, jeg sidder lige og tænker over det, du siger, fordi det er jo det med, at fordi hvad er mon det, man kan se der? Jamen det er jo, at de der små, at den ene fortæller noget, og så ser man lige et løftet øjenbryn hos den anden, eller at den anden lige kigger væk, eller sukker en lille bit smule, eller så man allerede der ser, hvad er det, der egentlig går galt? Hvor er det, man, når man føler sig afvist af den anden, eller føler sig kritiseret, eller ja...
Ja, lige præcis. Og hvornår er det, den ene siger noget, måske uden intention om at gøre den anden ked af det, hvor den anden bliver rigtig ked af det.
Ja.
Og det kan man ikke altid, hvis man kommer individuelt, opdage, hvad er man, hvornår man gør sin partner ked af det, eller ramt, eller såret, eller hvornår du galt i relationen. Men når begge to er der, så bliver det helt tydeligt.
Ja.
Hov, når du gør det der, så sker der det der over hos den anden, og det er du måske slet ikke opmærksomhed på.
Lige præcis.
Og måske kommer de og fortæller om noget helt andet, der sker, men i virkeligheden er det, der sker indimellem, som er at der, hvor det går galt.
Ja.
Hvis man kommer alene, er det ikke sikkert, at man ved, at det er det, som er det, der er kernen i det.
Nej. Nej, fordi der vil man jo ofte have fokus på, hvad det er, man bare synes er så svært i forholdet, og så ligesom have fokus på, hvad er det, han gør eller ikke gør, eller hun siger eller ikke siger derhjemme, ikke? Og hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg stille op der? Ja. Der får man ikke samspillet.
Nej, jeg måske kender man heller ikke historien bag, at han bliver ved med at gøre sådan
der. Lige præcis.
Man ved ikke, hvad der er, der motiverer ham til at blive ved med at reagere på en måde.
Det er rigtigt.
Der er jo sådan en grund til, at man gør, som man gør. Som vi snakkede om også her.
Ja.
Ja. Nu er det her, den her podcast handler jo om det spirituelle parforhold. Så jeg er også lidt nysgerrig på at høre, hvad spiritualitet er for dig.
Ja. Og jeg vidste jo godt, at det var det, der var overskriften, så jeg tænkte, kan jeg vide, hvad Tilde hun nu forventer sig på det. Men fordi i virkeligheden, så tænker jeg ikke, jeg siger aldrig, at jeg er spirituel, og jeg siger heller ikke, at det er det, jeg bruger i mit arbejde. Eller, og samtidig så er det, så tænker jeg, jamen er det fordi, at det slet ikke er spirituelt, det jeg laver, eller sådan som mit liv, eller, og det er det. Men jeg kalder det noget andet.
Yeah.
Jeg kalder det intuition, og jeg bruger min intuition rigtig meget. Jeg taler om tro og tillid og fornemmelser, og det at få hjælp, og det at bede om hjælp. Og, ja, det er sådan på den måde.
Ja, yeah, men det er også det, jeg forbinder meget med at være spirituel.
Ja. Yeah.
Og jeg tænker også, at du er også sådan meget, meget nærværende og til stede. Det er også for mig sådan spirituelt, og ligesom at i stedet for bare at være med sådan, at ræset kører afsted, men at kunne sådan sætte sig ned og være til stede og være nærværende og have et nærende samspil på en eller anden måde.
Yeah.
Ja, det er også sådan en måde sådan at være grounded og at være til stede.
Ja.
Ja. Men det... Det er fedt at høre, hvad det er for dig også, på en eller anden måde, og hvordan du er det. Ja. Ja.
Hmm.
Og hvordan tænker du, at de ting, du lige sådan har nævnt, giver mening at bringe ind i et parforhold? Altså det der med at bede om hjælp, for eksempel, eller at bruge sin intuition? Og...
Det giver jo simpelthen nogle flere muligheder. Altså hvis man tør begynde at bruge sin intuition, tør stole på den, så vokser den, og så vil man jo opleve, at den kan hjælpe en mere og mere, og det gør, at livet bliver, at man får øje på flere muligheder, flere valgmuligheder, og at man, altså det, jeg siger med tro og tillid, det er jo meget det, det at ture stole på, og det at ture regne med, er jo meget det, der også er fundamentet i parforholdet for mig. Altså, ja. Du sagde i din indledning, at vi skulle tale om tryghed, og tryghed er for mig meget det der med at have tillid til, at den anden er der. Også selvom jeg måske ikke lever op til hans forventninger. Eller selvom han er lidt træt af mig, eller selvom han måske bliver flov over mig, eller at så er han der alligevel.
Ja.
Det er sådan meget den grundlæggende tryghed.
Ja.
Og det er, jeg tror måske ikke, jeg svarer helt på det, du siger, men det er sådan, jeg tænker også, det, at det er noget med sådan en jeg tænkte både noget med, at det både er en fordybelse af forholdet, men man kunne også kalde det en overbygning eller en højere grad af samhørighed. Altså, at det bliver simpelthen rigere af det. Sådan tror jeg, jeg oplever det.
Ja, det er også det, jeg tænker, at det sådan virkelig giver mening.
Ja.
Når det sådan er to energier, som kan drage nytte af hinanden,
ja.
Og så forhøje det til noget endnu større.
Ja.
Altså lidt ligesom det der 1 og 1 og 3.
Ja.
At når vi begge to kan putte noget ind i det og har et åbent hjerte og kan lade energien ligesom cirkulere, så kan vi faktisk blive endnu større i vores energi.
Og et endnu tydeligere vi, og ikke bare der er mig, og så er der dig. Men det der vi, det kan altså blive større og rigere, og hvor der kan vokse meget mere i.
Ja,
ja,
det er rigtigt. Jeg tænker også, det giver også plads til, at hjertet ligesom kan være åbent.
Ja.
Og være der, når man har den tryghed der.
Ja. Og det er meget det, tænker jeg, handler om, både i parterapi, at hjælpe mennesker til at ture være mere åbne. Til at ture være med det, som man måske beskytter i mange andre sammenhænge, eller måske har brugt mange år på at beskytte, og derfor, hvor man bliver lidt mere sådan hård og afvisende udadtil. Men det at ture, åbne til det sårbare sted, der hvor man er bange for ikke at være god nok, hvor man føler sig utilstrækkelig eller dum, eller i virkeligheden er det der. Hvis man tør vise det til sin partner, og partneren ikke håner det, eller ignorerer det, men tager imod det. Og det kommer jo ikke af sig selv. Altså det skal man på en måde lære. Men finder man ud af det, og får man lært det, så giver det jo en følelse af, man kan kalde det hjem. Det der med virkelig at være hjemme hos hinanden.
Og kunne sådan have tillid til, at når jeg viser noget sårbart, så bliver det taget godt imod.
Ja.
Man har den tillid mellem hinanden, tænker jeg, til at kunne være sårbar og fortælle om det, der er svært.
Ja, lige præcis.
Og når man ikke er tilstrækkelig.
Ja, lige præcis.
I stedet for at prøve at gå og pakke det ind og gøre den og forsvare sig selv eller angribe den anden, for ligesom det skal være lige.
Eller den tredje mulighed, at blive meget pleasende og blive meget sådan, prøve at være på den måde, jeg tror, du gerne vil have, for at fortjene din kærlighed eller din opmærksomhed.
Ja.
Og det vil sige tilsidesætte sig selv meget. Og hvis man gør det meget, så vil man faktisk have lidt en regning, man kommer med bagefter. For så ønsker man faktisk også, at så skal den anden jo gøre det samme. Så skal du også gætte, hvad jeg gerne vil have, og give mig det, uden at jeg behøver at sige det. Og så bliver det vældig indviklet. Fordi så...
Ja, eller så forventer jeg, at du er meget taknemmelig.
Ja,
og viser en masse taknemmelighed, eller viser mig en masse kærlighed for alt det, jeg gør.
Ja.
På en eller anden måde. Nogle gange, når man... Ja. Så er det sådan en skjult gæld i det, som du siger.
Ja.
Altså skal den anden også vise noget tilbage.
Ja.
Når man giver det der.
Ja. Og det er jo lidt afhængigt af, hvad det er, man er vokset op med. Sådan tænker jeg. Hvad det er, man har lært hjemmefra om kærlighed. Skal jeg fortjene kærlighed ved at være dygtig og flittig? Eller ved at være meget sød og venlig og selvudslættende? Eller ved at være meget... skal jeg råbe og skrige for at blive set og hørt? Eller hvad? Og så bliver der jo noget, man ikke ikke får udviklet, så bliver det ligesom sådan lidt enstrenget, den måde, man er på i verden. Og det er jo det, der er mulighed for at udvikle på i parforholdet, hvis man finder ud af, hvordan man gør det, at man nedenunder det der, man egentlig viser til alle de andre, at der er der noget andet, som er mere sårbart, og hvis jeg tør begynde at åbne til det, så bliver jeg mere hel faktisk.
Ja, og det er også der, det kan være sådan, det guldet, at partneren ligesom kan vise en, at man er elsket bare ubetinget for den, man er, i stedet for alle de handlinger og ting, man gør.
Ja.
Og man er, altså at man ligesom kan få det vist på en ny måde, eller få det sådan, få nogle nye billeder af, hvornår jeg er elsket, i forhold til, hvad jeg gør.
Ja.
At man ligesom kan få startet forfra på det, på
lige en præcis. Eller anden måde. Ja. Lige præcis. Ja, fordi vi har jo alle sammen nogle historier med os, altså, hvad skal man sige, uanset om man tænker, man har haft en perfekt barndom, eller ej, så er der jo aldrig nogen af os, der har haft forældre, der bare altid kunne være der, som altid forstod alt, så alt, hørte alt, altid kunne møde en, i hvilket som helst behov, man havde, lige når man trængte til det. Når man selv bliver forældre, finder man også ud af, at det kan man jo heller ikke selv, selvom man virkelig gerne vil det i forhold til sine egne børn. Så derfor så vil man jo have noget med, hvor der er noget, der ikke var plads til, noget mor ikke så godt kunne have, eller ikke så godt kunne lide, eller ikke så godt kunne rumme, eller så det vil være del af ens personlighed, man har sådan pakket væk. Og det er, det er virkelig det, jeg ser, der er muligheden i parforholdet, det er at få mulighed for faktisk at få udviklet de sider, man har måttet pakke væk som barn.
Ja.
For eksempel kan jeg sige, for mit eget vedkommende, min mor er død, men inden hun eller hvad skal man sige, vi havde et min mor havde meget nemt ved at vise vrede og ikke særlig nemt ved at vise sårbarhed. Og det var det, jeg lærte. Så jeg blev rigtig god til at være vred, og havde rigtig svært ved at vise sårbarhed. Og det er noget af det, jeg virkelig har, hvad skal man sige, brugt mange år på at lære. Det var det der, hvad ligger der nedenunder vreden.
Mm.
Og i det her EFT, som er det parterapi, jeg primært laver, der taler man om primære følelser og sekundære følelser. Og de sekundære, det er ligesom sådan nogle reaktionsfølelser på de primære. Og vrede er en sekundær følelse. Det er ligesom sådan en reaktionsfølelse. Så de gange, hvor jeg egentlig bliver ked af det, eller har følt mig utilstrækkelig i mit liv, eller så reagerer jeg tit med at blive vred, i stedet for at vise, at det her synes jeg er svært, eller her bliver jeg usikker, eller her bliver jeg bange, eller... Og det har været en kæmpe gevinst at finde ud af, at jeg må gerne sige, at lige nu er jeg nervøs. Eller lige nu bliver jeg faktisk ked af det. I stedet for bare at blive vred og afvisende.
Ja, for det sætter også et mønster i gang, især i parforhold.
Ja.
Hvis det er den reaktion, man får.
Ja.
Ja.
Og det er meget tit sådan, det er, når par kommer, at det de fortæller er, at den ene meget nemt bliver, altså den ene synes, at den anden bliver så vred og skælder ud og kritiserer. Og den anden siger, ja, og du går jo bare, eller du siger jo ingenting. Eller. Så det der med, at den ene maser på for at få kontakt, og den anden ligesom lukker ned og er ukontaktbar. Og begge parter bliver ude af sig selv. Altså den, der maser på og prøver at få kontakt, bliver jo desperat, når den anden ikke vil sige noget.
Ja.
Og den, der ikke siger noget, tænker, jamen du råber jo, og du skælder ud, og jeg bliver bare simpelthen, jeg bliver ude af mig selv, så jeg bliver nødt til at passe på mig selv, så jeg lukker af.
Og hvad tænker du, vejen er god for de par? Hvordan kommer man videre derfra, når man kommer i sådan et mønster?
Jamen, det nu taler jeg jo som parterapeuten, så nu taler jeg jo ud fra det arbejde, jeg laver i parterapi, det er jo at hjælpe begge parter til at mærke de følelser, der er nedenunder. Hjælpe den, der bliver meget vred, med at mærke, hvad er det, der starter vreden? Og det, der næsten altid ligger nedenunder den vrede, det er, at jeg er så bange for, at du ikke elsker mig mere. Jeg er bange for, at du forlader mig.
Ja.
Og tænk, hvis man kunne sige det højt, så vil der ske noget andet over hos partneren.
Ja, jeg oplever også tit et uset behov, man ikke får givet udtryk for.
Ja.
Så man vil gerne ses noget mere, for eksempel.
Ja.
Men man tør ikke sige det.
Nej.
Man går bare vred over, at den anden ikke ser hende.
Ja.
I stedet for måske at sige, at jeg har brug for, at du... Jeg vil gerne have, at du ser mig. Jeg vil gerne have... Altså, nogle ting, man ikke får sagt eller gjort, man bare går rundt og er vred over, så man anden slet ikke aner, hvad det kommer af.
Ja.
Så man, som du selv siger, man kommer ned under følelsen, hvad er det egentlig, der gør dig vred?
Ja.
Hvordan kan jeg kommunikere det bedre?
Ja.
Ja, når der er noget, jeg er frustreret over.
Og i virkeligheden kan man jo sige, det er jo det, der... Altså, det lyder enormt enkelt, og det er jo sværere at praktisere, men det handler jo om at blive bedre til at tale sammen. Det handler om at blive bedre til at turde sige noget mere om, hvad det er, der sker. Fordi det er det, vi nemt kommer til, det er, at vi går og tolker på, hvad det er, den anden mund mener. Når nu han siger sådan, eller ikke svarede, eller da han gik der, op, eller kiggede væk, eller så er det nok, fordi han er sur, det er nok, fordi han synes, at jeg... Og hvis jeg så ikke spørger, siger du, da du kiggede væk, er det fordi, blev du sur på mig over det, jeg spurgte dig om, eller bad dig om? Og måske var det slet ikke derfor, han kiggede væk. Måske var det bare, fordi han lige sad og faldt i staver, eller... Men når jeg ikke spørger ham, og tror, han blev sur på mig, så reagerer jeg jo på det, og så bliver jeg selv afvisende og kort for hovedet. Og...
Ja, så kan det næsten starte sådan helt... Hele lavine, hvor man hele tiden angriber hinanden og forsvarer sig, og du gjorde også, og jeg sagde også, og så gjorde du, i stedet for, at man mødes der, hvor det egentlig er, at man slet ikke hører hinanden, man bare angriber hinanden, for ligesom at hæve sig selv, at man er god nok til at være i det parforhold, eller man er lige med den anden, eller det ikke er en selv, det er galt med.
Det er det. Det er rigtigt.
Ja.
Eller det er også sådan, jeg oplever det.
Ja. Sådan, at det ser jeg i hvert fald også i parterapien tit. Vi havde snakket om, at vi skulle snakke om det her tryghed, og i den her model, jeg har lavet, loftmodellen, der handler det om engagement. Og det med at engagere sig i forhold, og dedikere sig til det her forhold. Så jeg vil høre, hvad tænker du, at det betyder for et parforhold, hvis man kan dedikere sig og engagere sig i det?
Altså for det første, så tænker jeg, at det er jo fundamentet for udvikling, hvis man går op i den slags. Og det er jo fordi, jeg også tænker, jamen det sted, hvor man har mulighed for at udvikle sig allermest, det er i parforhold. For der er jo ikke nogen mennesker, man lader komme så tæt på sig som partneren. Der er ikke nogen andre, hverken naboer eller kolleger eller veninder, sådan set, som får lov at komme så tæt på at se det hele. Også når man er, når man ikke har facaden på, man har jo ikke facade på hele tiden.
Nej,
derhjemme.
Det.
Og derfor, der er der mulighed for altså virkelig for udvikling. Og man kan sige, der hvor det bliver svært imellem os, og der er jo ikke nogen par, der ikke oplever kriser eller perioder, der er svære. Og der kan man jo enten vælge at gå fra hinanden, eller også så kan man vælge at prøve at finde ud af, hvad det handler om. Og det er jo dem, der er engageret og dedikeret, der tager det alvorligt og siger, jamen det her det er for godt til bare at smide væk, vi bliver nødt til at finde ud af, hvad det er.
Ja. Ja, så de fortsætter videre med en ny partner.
Ja, det altså dem, der bare giver op.
Ja.
Og så går der et stykke tid, og meget ofte så ender det jo med, at så finder de en ny partner, som de i første omgang tænker er helt anderledes, og så kommer de samme problemer faktisk, fordi jamen, man har jo sig selv med, og den andel, man selv har i konflikter, jamen det er ligesom den har man med i det nye forhold, så man får startet den samme reaktion igen. Man føler sig igen afvist, eller føler sig igen utilstrækkelig, eller igen ikke god nok, eller hvad det nu er.
Ja, Så mønstret gentager sig, ja. Aben følger med.
Lige præcis.
Ja. Jeg har også lagt mærke til her i vores samfund, der er utrolig mange, flere og flere jo, der lever som singler.
Ja.
Der er flere og flere, der får svært ved at være i et parforhold.
Ja.
Men for en-to generationer til siden, der blev man jo i det her parforhold, og på godt og ondt.
Ja.
Men nu er det så, at man vil have hele pakken med det, ja. Med det hele fra start af.
Ja.
Eller man går, når det bliver lidt svært.
Ja.
Ja.
Jeg har sådan en sådan hjemmestrikket model, som jeg nogle gange viser. Og det er sådan noget, jeg gør med mine hænder. Så nu skal jeg prøve at beskrive, hvad det er, jeg gør. Hvor jeg ligesom siger, at til at begynde med, når vi møder hinanden, så går vi sådan parallelt. Og nu har jeg ligesom mine to hænder parallelt over for hinanden. Og så følges vi ad, og det går fint. Og så sker der et eller andet, som der jo altid gør i livet, at den ene for eksempel starter på en uddannelse, og så ændrer den ene lidt retning, og det vil sige, at den ene hånd begynder at bevæge sig lidt væk fra den anden hånd. Og man vil, den anden vil opleve, at sådan, jamen nu, du begynder at snakke om noget mærkeligt, og jeg synes, du begynder at bruge sådan nogle underlige udtryk, og sådan har du da aldrig været, og lige der kan der ske to ting. Enten så er det sådan, at den ene fortsætter i en ny retning, og den anden bliver ved med at prøve at trække den der er på vej væk, tilbage og gøre det forkert. Og hvis det fortsætter, så revner forholdet. Men det, der også sker, og det er jo det, der sker i de forhold, der holder, det er jo, at på en eller anden måde, så den, der er ved at forandre sig, prøver lidt at få den anden med, og den anden lader sig ligesom overbevise om, at det behøver måske ikke at være underligt og mærkeligt. Det er bare nyt. Så måske hvis vi snakker om det, eller okay, jeg kan godt forstå, eller, og lige så stille, så begynder den anden også at tale lidt om de her ting, og så er verden faktisk blevet lidt rigere for begge parter. Og nu føles vi ad igen, så nu har ligesom hånden bevæget sig over, så nu har vi fået en ny kurs begge to, og nu bevæger vi os lidt ud af en ny kurs, og føler, at nu er vi ligesom, går vi i takt igen. Indtil så er det måske den anden, der oplever enten at blive gravid, eller blive syg, eller der er dødsfald, eller at lige få nogle helt nye følelser, og fjerne sig fra den anden, fordi jamen, nu er det bare det her, der fylder så meget ind i mig, og det kan være svært at dele, og du kan ikke helt forstå mig, og der er der igen mulighed for, at hvis man ligesom fortsætter i de der to forskellige retninger, så kan det ligesom så revne forholdet. Men hvor det også kan gå sådan, at hvis vi kan finde ud af at tale om det, så kan den, der oplever nye ting, forklare det til den anden, så den anden måske forstår det, og den anden skal jo så forholde sig åben og vil blive rigere ind i det. Og det, jeg meget ser, det er, at par, der har været sammen i mange år, det er ikke, fordi de ikke har haft konflikter, det er ikke, fordi de ikke har haft kriser, men de har overkommet dem ved, at det nye, der kom ind og truede forholdet, at det ligesom har, det har de fået, det har gjort det svært for en tid, og så har de ligesom fået integreret det og fået gjort det til noget fælles, så vi begge to har udviklet os. Så det bliver lidt sådan en zigzag-kurs, hvor vi skiftes til lidt at være den, der bringer nyt ind, som gør, at vi begge to bliver klogere, kan man sige. Vi modnes sammen.
Det er et super fint billede.
Mm.
Ja. Og man tager altså en udviklingsvej sammen.
Ja. Ja.
Og man gør det på en måde, hvor man ligesom er sådan oprigtig nysgerrig, men på sådan en omsorgsfuld måde. I sådan her, uden at du er forkert, fordi du har de følelser, at det overgår jeg ikke, eller sådan og sådan, men man er ligesom, hvordan kan det egentlig være, at du har det sådan? Og det er jo spændende, og hvad optager dig? Eller,
yeah.
Så man ligesom følger hinanden i at blive beriget med alt det, som man får udefra også af de nye ting, der hænder i livet.
Altså jeg vil sige, det er jo når det der, hvor det går godt,
mm.
og hvor man kan sige, at der, hvor man måske har opdaget, jeg behøver måske ikke at være bange for det, fordi lige når den nye kommer, der tror jeg ikke altid, man kan være åben og tillidsfuld og nysgerrig på den der meget storladende måde. Der vil man måske føle sig truet. Være bange for, at det der med, at du kommer og har fået nyt arbejde, og så kommer du hjem og snakker meget om de der nye kolleger, hvad de siger, at så vil der kunne komme sådan lidt en skræk ind i en. Åh nej, altså er der nogen, der er mere spændende på den arbejdsplads? Altså, synes du, at jeg er kedelig nu? Og går du fra mig? Og så jeg tænker, hver gang der er sådan et knæk på vejen der, hvor den ene fjerner sig lidt, så vil der være noget uro imellem os. Men når vi så ligesom, altså hvis vi kan finde ud af at tale om det, og det er det, der virkelig er essensen, det er det der med at finde ud af at snakke om, jamen hvad mener du med det der nye, du snakker om, og okay, det kunne måske også være interessant for mig, og måske også at turde sige, jeg kan godt nogle gange blive lidt bange for, når du snakker så meget med alle de der nye spændende kolleger, om du i virkeligheden synes, de er mere spændende end mig.
Og det er der, man tør sætte sin sårbarhed på virkelig. Prøve, og virkelig, ja. Det er lidt svært for mig.
Ja.
Altså, jeg bliver måske lidt jaloux, eller ja. Hvad for nogle følelser, det kan bringe op.
Ja.
Føler mig mindre vigtig.
Eller, ja, altså bliver du træt af mig? Jeg slet ikke vil elske længere. Og det i virkeligheden tænker jeg, at det der er meget essensen i det gode parforhold. Det er der, hvor man tør vise sårbarhed. Tør vise, at jeg er far. Og det har nemlig ikke noget med alderen af parforholdet at gøre. Altså selvom vi har været sammen i 40 år, så kan vi blive bange for at blive forladt af den anden. Så det der med at blive ved med at turde sige sårbarheden højt, men også blive ved med at bekræfte kærligheden og sige, nej, nej, du skal slet ikke være, ved du hvad, det er der dig, det er der dig og mig. Altså, nogen synes nemlig også, at jeg behøver da ikke at sige til den anden, at jeg elsker. Det ved hun jo, det ved han da, det har jeg da sagt. Og i virkeligheden så, inde i os alle sammen, er der en lille en, der hele tiden kan blive bange for, er det mon rigtigt? Så det der med, uanset om man siger ordene, jeg elsker dig, eller man bare viser med sin adfærd, sin øjenkontakt, det gode lange kram, eller det med virkelig at vise op rigtig interesse for hinanden, det er at blive ved med at vise, at du er betydningsfuld, du er vigtig, du er det vigtigste menneske i mit liv, og det er det, vi har brug for at vide.
Det er sådan en grund eksistentiel ting for et menneske at vide, at man er elsket,
ja.
Og man hører til.
Lige præcis.
Det er jo det, helt for man er lille, ja. Det spædbarn.
Ja.
Der finder man jo nødt til at have nogen, der elsker mig og holder af mig, for ellers er jeg fortabt.
Lige præcis.
Og den kerne, den følger ligesom med en, at man gerne vil elskes og høre til og være i en tryg relation.
Ja.
Vi er jo flugtige også mennesker.
Lige præcis.
Ja. Det er sådan, hele vores sådan instinkt er indrettet.
Ja.
Ja, derfor er det rigtig vigtigt at føle sig tryg i et parforhold.
Ja.
Ja. Hvad tænker du det sådan? Hvad betyder det at kunne føle sig tryg i et parforhold? Hvad gør det ved et parforhold?
Jamen det er jo fundamentet, kan man sige. Hvis jeg føler mig tryg, så tør jeg gå ud og gøre ting. Så tør jeg være mig, så tør jeg, altså jeg bliver simpelthen mere modig selv i mit eget liv, når jeg går ud af døren derhjemme, hvis jeg føler mig fuldstændig tryg derhjemme. Og også ved, at min partner også går, altså ligesom, jeg kommer hjem til mig. Det er jo nu, det er sådan det igen, altså det giver en, det er både det der, at jeg føler mig værdifuld, når jeg ved, at han er der for mig, at han er den, jeg kan læne mig op af, når tingene er svære. Det er, at vi kan skiftes til, at når jeg synes, tingene er svære, så er det ham, der støtter mig og er der for mig. Men også, at hvis han lige pludselig oplever, at fundamentet under hans liv bliver skrøbeligt, for eksempel når hans forældre dør, så er det mig, der er der. Så er det mig, der fører an. Så er det mig, der kan finde ud af tingene. Og den der grundlæggende tryghed i at vide, at vi passer på hinanden, vi er der for hinanden. Det er sjovt, fordi det er ligesom om, jamen det er jo det, der er fundamentet for livsudfoldelse, tænker jeg. Ja. Hvis ikke at man føler sig tryg, så er man jo på vagt, så er man overvågen, så er man sådan lidt påpasselig i forhold til andre, og så har man sådan en lidt lukkethed i sin måde, når man møder andre, hvor man måske er lidt sådan, ja, jeg kalder det på vagt, det vil sige, man er sådan lidt kortfattet, eller sådan lidt skeptisk, eller sådan lidt afvisende, eller hvor når man er tryg hjemmefra, så er man mere åben, mere interesseret, mere nysgerrig. Man er mere sådan, om der er jo mange måder, så man er mere accepterende, man er mere tolerant i forhold til andre mennesker. Jeg tænker, det er ligesom to grundforskellige måder at være på i verden, faktisk. Ja.
Hvordan kan man i sit parforhold prøve at skabe den her tryghed?
Jamen, jeg tænker grundlæggende, at det at det at tale om det, der er, også det, der er svært, det er det, der giver tryghed.
Ja.
Derfor kan man også sige, at forhindringerne, eller det, der virkelig er farerne, eller blokeringer i forhold til tryghed, det er jo, hvis man er meget konfliktsky, eller og ligesom prøver at undgå, når der er noget, der sådan føles, sådan der sker noget i relationen, at man ikke tager det op, men prøver at glatte ud og snakke om noget andet, og glemme det og så videre, for det går jo ikke, det er der jo. Og så ligger det bare som sådan noget, der ulmer.
Ja, for det er meget sjovt, fordi man kan også sådan, nogen tror, at hvis man ikke har konflikter eller uoverensstemmelser, så giver det tryghed.
Ja.
Men det er
lige omvendt.
Falsk tryghed.
Lige præcis.
Så ligger det nedenunder og bliver ved med at være smuldret af fundamentet på en eller anden måde.
Ja.
Eller krakulerer i det.
Ja. En anden ting, jeg også har sådan lagt mærke til gennem årene, som jeg tænker er en voldsom forhindring for tryghed, det er faktisk stædighed. Hvis den ene eller eventuelt begge parter er meget stædige og meget gerne vil have ret.
Ja.
Nogle gange så siger jeg, når jeg har nogen i terapi, hvor jeg mærker, at det er meget af et tema, det er sådan det der med, hvem der har ret, og så kan jeg finde på at sige mig, hvad vil du egentlig helst? Vil du have ret, eller vil du have kontakt?
Ja.
Fordi nogle gange så er man faktisk nødt til at vælge. Fordi man kan godt få ret, og så tænke, så vandt jeg. Og så er det mig, der er den klogeste, eller den bedste, eller jeg sådan. Men den anden er ked af det, har lukket af, og jeg føler sig trampet på, eller så man bliver jo, man har ret, men man er blevet alene. Det er. I stedet for at sige, altså, ja pyt, det er da også lige meget, hvem der har ret. Nu griner vi af det. Og så er der pludselig kontakt, og så er vi dig og mig. Og det er jo meget vigtigere.
Ja, og jeg oplever tit det der med, at der bliver sådan en, hvem har ret?
Ja.
At det bliver sådan en kamp om, hvem der er mest rigtig, eller hvem der siger at gøre det mest rigtigt. Og,
ja.
Ja. Og det er sådan et spor, som flere par kommer til at gå ned af.
Ja, det er rigtigt. Det.
Ja.
Og som er meget, det er sådan en kamp, i stedet for, og det er sådan en kamp mod hinanden, i stedet for det der med, jamen vi to skal jo ikke kæmpe mod hinanden, der er jo nok ude i dagligdagen og hverdagen, som kan føles som kamp, der kan være svært på arbejde osv., så det skal jo ikke være en kamp derhjemme mellem os. Nej. Vi skal passe på hinanden.
Vi beholder sammen.
Ja, lige præcis.
Ja. Ja. Vi skal gøre hinanden bedre på en eller anden måde, og supplere hinanden.
Ja.
Ja, vi skal ikke kæmpe mod hinanden,
Nej.
Men med hinanden.
Ja.
Ja. Det er så rigtigt. Ja, hvordan kan man undgå, at trygheden gør, at man tager hinanden for givet? Jeg tænker, hvis man...
Jeg tror faktisk, at det er, hvis man tænker, at nu er vi blevet trygge. Fordi tryghed er jo ikke statisk.
Nej.
Altså, den er ligesom alt andet. Altså, vi kan føle os meget trygge ved hinanden. Og så lige pludselig sker der et eller andet.
Ja.
Hvor vi bliver...
Så kommer retningen ud af hånden der.
Ja. Og hvor vi lige pludselig kan føle os meget utryg, også med hinanden, sådan lige, altså momentant.
Ja.
Jeg har lige oplevet det, jeg er virkelig dårlig til de der coronatest med de meget lange op i næsen.
Ja, det er virkelig frygteligt.
Og Og da jeg havde prøvet den første gang, tænkte jeg, at det her, det gør jeg aldrig igen.
Det tænkte jeg også.
Ja. Og så, og min mand er lidt mere hårdfør, så han synes heller ikke, det var rart, men han tog sig sammen. Og så skulle vi til noget, hvor vi, skulle testes inden, og jeg var overbevist om, at det er de nye, som ikke skal så langt op i næsen. Men lige pludselig, så kommer vi til at tale om, at det er det måske ikke. Måske er det de lange der. Og jeg blev grebet af panik. Jeg kunne simpelthen mærke, at jeg kunne slet ikke holde det ud. Og så den mand, som jeg er allermest tryg ved i hele verden, lige pludselig så blev han sådan en, der blev vred på mig og syntes, at nu skulle jeg tage mig sammen, og nu måtte jeg holde op. Og der sad jeg og kæmpede med mig selv, indtil jeg kom i tanke om, at det er jo lige nu, jeg skal sige til ham. Det er jo fordi, jeg er så bange for det. Og min krop er bange, og den tør ikke gå derind, og jeg gør det ikke for at irritere dig, eller være, og så videre. Og så klapper han mig på armen og siger, det ved jeg også godt. Ja. Og selvfølgelig skal jeg ikke presse dig, og hvis det er det lange, så kører vi bare hjem igen. Men lige der er der noget ved begge to at blive helt ud af den, fordi jamen, vi skulle jo noget, som vi begge to rigtig gerne ville, og hvor vi var afhængige af at have en negativ test med.
Ja.
Så vi var afhængige af, at vi begge to gik ind og bare tog den test. Og jeg kunne pludselig mærke, at det kunne jeg jo ikke, hvis det var den.
Nej.
Nej.
Og for ham var det, hvis han er mere hårdfør,
ja,
er det svært sådan lige at
sætte tænke, sig ind i.
Ja, sætte sig ja. Ind i det hårdt, det bliver hun sgu bange for.
Ja. Ja, og det er faktisk det, altså det der med, hvad det er, der skal til for at og skabe tryghed. Altså hvor jeg har sagt mange gange det her med at turde tale om tingene, især de svære ting. Det vil sige, det er det med, at der skal mod til at vise sårbarheden hos den ene. Og for den anden, der vil det være anstrengelser for at forstå den andens perspektiv, forstå den andens følelser. Og det er faktisk en viljeshandling. Det er at beslutte sig for at gøre det. Og så er det empati.
Ja.
Så det er sådan ligesom, når man skal snakke om noget, der er meget svært, så vil det være, sådan tænker jeg, at man skal være modig, og så skal man beslutte sig for at gøre det, selvom man ikke har lyst til at snakke om det. Og så skal man virkelig prøve at have empati. Det vil sige, prøve at se det fra den andens perspektiv. Prøve at føle, leve sig ind i, hvis det var mig, der havde det sådan.
Ja.
Så man kan forstå, okay, det er derfor, den anden reagerer sådan. Også selvom jeg ikke har det sådan.
Ja. Jeg tænker da også, jeg ved ikke om det er helt afstikker, men det er også der, at parterapi det der bliver godt, fordi at man kan, nogle gange kan man glemme at gøre det i sin hverdag.
Okay.
Det der med at stoppe op og lige prøve at sætte sig ind i den anden sted.
Ja.
Og mærke efter, hvorfor er hun egentlig så presset lige nu?
Ja.
Eller hvad er det, der sker derovre, at bare blive irriteret?
Ja.
Kan ikke bare? Kan hun ikke bare lige gøre? Eller hvorfor skal hun brokke sig sådan over det der? Eller,
det er rigtigt.
At ved parterapi, nogle gange kommer de næsten og løser problemerne selv, oplever altså, eller så vi kommer og fortæller, hvorfor kan vi ikke snakke sådan her derhjemme? Men nogle gange bare det at blive sat sammen, og blive sat til at fortælle om, hvordan har jeg det egentlig, og blive lyttet til i et rum, hvor der bliver stillet rum til, nu er det her, vi gør, og blive mindet om, at vi er et par, der skal tale sammen, og lytte til hinanden og forstå hinanden, at folk har det i sig selv, men de skal bare huske at gøre det.
Yeah.
Og være vågne.
Yeah.
Og fortale sammen om de her ting. Og ikke bare styre afsted og blive irriteret.
Yeah.
Men netop stoppe op og være vågne.
Lige præcis. Lige præcis. Jeg kan så godt lide det udtryk, som du også brugte det der med, hvordan har jeg det egentlig? Fordi vi har så tit det, hvordan har du det? Og så bliver det bare, jeg har det godt, jeg har det fint, jeg har det. Men det der med, hvordan har du det egentlig?
Yeah.
Det er sådan invitationen til og fortælle det hele, og ikke bare det bekvemme eller det hurtige.
Ja, eller hvordan går det?
Ja.
Altså, det bliver en...
Ja.
Det går fint.
Ja.
Eller sådan, hvordan, ja, hvordan har du det?
Ja. Ja, og sådan egentlig.
Ja, egentlig.
Og det er, du sagde det nemlig, ja, og det var, hvad jeg lagde mærke til, fordi det, jeg kan selv så godt lide at lige få den med, fordi så viser man, jeg vil gerne have det hele. Du behøver ikke at pynte på det, eller du behøver ikke at passe på mig. Jeg kan godt tåle at høre det.
Ja, og det er ikke bare en formelle spørgsmål.
Nej.
Det er faktisk, fordi jeg er interesseret i det.
Ja, præcis. Ja.
Ja, det er så fint.
Ja.
Hvordan tænker du, man får mod til at være sårbar? Og gå ind i parforholdet med sådan en åben hjerte?
Altså man kan jo sige, at når man har oplevet, altså noget af det er jo erfaring, at hvis man oplever, at man ikke bliver latterliggjort, ikke bliver ydmyget, ikke bliver talt grimt til, eller, men at det bliver taget alvorligt, det bliver taget godt imod, så tør man det selvfølgelig nemmere.
Ja.
Og det er jo også det her parterapien, hvis man virkelig har fået sig, lavet sig et rigtig dårligt mønster, hvor man altså oplever, at det er jævnligt, man har konflikter, og de er langvarige, og de er hårde, hvor man virkelig får sagt nogle grimme ting, man bagefter virkelig fortryder, så kan man jo få hjælp til ligesom at komme ind på et andet spor, hvor man kan blive hjulpet til at få øje på det, der er nede bagved, eller få øje på, hvordan det, man selv gør, hvordan det faktisk påvirker den anden. Og så vil man jo tit blive lidt flov og tænke, at det var i hvert fald ikke det, der var meningen. Det er bare fordi, ja, jeg bare lige reagerer på det, den anden gør. Jeg ser slet ikke, jeg tænker slet ikke over, hvordan det virker.
Ja.
Og så kan man ligesom blive jo hjulpet ind på et andet spor. Og når man først har prøvet det nogle gange, jamen så er sandsynligheden for, at man tør gøre det igen, og at man kommer i tanker om det, og er jo større.
Ja, jeg tænker også, at man ligesom i parterapi kan få hjælp til at blive oversat.
Ja,
altså man får hjælp til, at der er en parterapeut, der som tredje part fortæller det med nogle andre ord, og oversætter det til partneren på en ny måde.
Ja.
Fortæller, når hun siger at gøre det her, så er det jo også fordi, at hun mener, altså sådan, mener det på den her måde, og har de her intentioner og det her behov.
Ja.
Og måske hun ikke selv har fået formuleret det, eller måske ikke selv har været helt klar over det.
Det er rigtigt.
Sådan at, nå, det er derfor. Nu forstår jeg, hvorfor du gør, som du gør. Det er det, du vil have ud af det.
Ja.
Nå, så kan jeg meget nemmere kan hjælpe dig. Eller så kan vi nemmere komme frem ad den her vej. Ikke?
Ja.
Det tænker jeg også.
Ja.
Hvad sker der med trygheden og engagement, hvis man ikke tror på parforholdet?
Jamen, så lukker man jo. Altså, hvis man ikke tror på det, hvis man har mistillid. Jeg oplever det jo tit, når der har været utroskab, som er en hyppig årsag til, at folk kommer i parterapi.
Ja.
At der er man jo blevet i tvivl, og man kan stole på sin partner. Og så er det der, kan jeg tro på? Kan jeg tro på dig? Og hvis ikke jeg kan tro på dig, så kan jeg jo heller ikke tro på os og på parforholdet. Så man kan sige, det at få tilliden tilbage til sin partner, tro på, at det gør han eller hun ikke igen.
Og så er det store spørgsmål, hvordan får man genskabt den tillid der?
Og for det første gør man det ikke hurtigt.
Nej,
det er der nogen, der vil ønske.
Det vil også være dejligt.
Og som regel er det sådan, at den, der har været utro, tænker, jamen nu har jeg jo gjort det forbi. Nu har jeg jo sagt til hende eller ham, at det er slut. Så kan vi nu ikke bare komme videre. Men det er jo faktisk først det, at den anden skal til at begynde, for den anden har jo ikke vidst det i al den tid, og har jo ikke kunne gå og vende sig til tanken om, at det måske snart er slut. Og ligesom, altså den anden har fået chok, og har fundet ud af, at den person, som jeg stolede mest på i hele verden, kan jeg måske slet ikke stole på. Og jamen, er der andre ting, som vedkommende har løjet om, og så videre. Så det der med langsomt at bygge tillid op igen, og det vil jo sige både at stille sig til rådighed med at snakke om det, der har været sket, altså tale om utroskaben, også selvom den, som har været utro, slet ikke har lyst til at tale om det.
Ja.
Og synes, nu har vi da snakket nok om det. Men altså ligesom forstå, at der er nogle brikker, der skal falde på plads over i den anden. Den anden skal forstå, hvordan har det kunne lade sig gøre? Hvordan har jeg ikke kunne opdage det? Hvornår er det foregået? Og ligesom få det til at på en eller anden måde give mening, at jamen, det er sådan, det er. Fordi i starten, der kan man næsten ikke tro, det kan være rigtigt. Og så kan man sige, så er det jo også sådan, at så skal man jo opleve, at den anden er til at stole på. Og det vil jo også... Dels så skal man jo holde op med at lyve, og det er tit altså en vane, som den, der har været utro, skal vende sig af med. Fordi der har været så mange små sådan, omskrivninger og små hvide løgne og små sådan små, hvor altså hvor man lige har hemmeligholdt noget, og så det er lidt ligesom at blive meget, meget tydelig og meget, fortælle det hele tiden, være meget ærlig. Og så selvfølgelig også det der med at blive hjulpet til at se det fra den andens perspektiv. Altså opleve, hvor meget man med utroskaben har hævet gulvtæppet væk under den anden. Den andens fundament har man fuldstændig ligesom gjort usikkert. Og det at forstå det, og hvad skal man, for at bruge et stort ord, angre, det vil sige, hvor jeg fortryder det nu, altså hvis jeg vidste, hvis jeg havde tænkt mig om, hvis jeg havde forstået, hvor meget skade det her gjorde, jamen, så ville jeg bare ønske, at jeg ikke havde gjort det. Hvis man kan sige det på en måde, hvor det ikke bare er tomme ord, men hvor man virkelig mener det.
Det er helt autentisk.
Ja, det gør en forskel. Det i sig selv gør en stor forskel hos den anden. Altså det er ligesom om, det har gjort så ondt på mig, og nu kan jeg se og mærke, at det gør også ondt på dig, at du fortryder det. Det gør en forskel. Og så det der med, at man gennem lang tid oplever, at den anden er meget ærlig og er der meget og vil gerne vise og snakke om det igen og igen. Og der begynder at komme sådan en, jamen det kan være små beskeder, man sender, og det kan være billeder af, hvad laver jeg nu? Og fordi man bliver ved med pludselig at have fået fantasi om, hvad laver han nu? Eller hvad laver hun nu, når jeg ikke lige hører? Så man har brug for også at få forbindelsen bekræftet mange gange. Så lige nu kan jeg mærke, at jeg bliver usikker, når du skal til det her møde, eller den her fest, eller det her firmaarrangement. Så bliver jeg så bange for, at det kunne ske igen. Og der skal man jo med det samme, når man er den, der har været utro, sige, og ved du hvad, jeg kan godt forstå, at du bliver bange, og du har virkelig ingen grund til det, fordi der er kun dig.
Ja, og så tage den på sin kappe, hvis man har været utro.
Ja.
At der er en tillidsgæld, der skal betales tilbage.
Ja.
Og man ikke skal sige, men jeg har jo sagt, at jeg ikke gør det igen.
Lige præcis.
Men det møde den i den anden, siger, okay, jeg kan godt blive ved med at møde den anden i utrygheden.
Ja.
Ja.
Og så kan man sige, når det har så stået på i et stykke tid, og det er måneder, og det kan være forskelligt, hvor mange måneder, men så på et tidspunkt, så må den, der er blevet bedraget, så som regel også nå til et punkt, hvor vedkommende siger til sig selv, og nu vælger jeg at stole på min partner. Så noget af det vil også være et valg på et tidspunkt. Men det er ikke lige når det er sket. Det er efter lang tid, kan man sige.
Ja, og man kan sige, fordi man, det bliver heller ikke et sundt parforhold, hvis det er for evigt, at man skal gå og have mistillid.
Nej.
Altså for nogle af parterne.
Lige præcis.
Så på et tidspunkt, så skal det også kunne lande, hvis man skulle kunne gå videre et parforhold, der er rart og trygt for begge parter.
Ja.
Ja.
Og jeg har oplevet forhold, som faktisk er, jeg synes selv, det lyder mærkeligt, hver gang jeg siger det, men forhold, der faktisk er gået styrket ud af utroskab, hvis dem, der virkelig tør være med det, se på det, alle de følelser, der dukker op, tage dem alvorligt, som faktisk får en fordybelse af parforholdet.
Ja, det er næsten tabu at sige det,
fordi
det kan lyde som, at man legaliserer utroskab.
Ja.
Men nogle gange er der jo en årsag til, at det her utroskab finder sted.
Altså,
der er noget dysfunktionelt i parforholdet, som gør, at man søger ud og bliver bekræftet på en anden måde.
Lige præcis.
Og det kan få en til at se på, er der noget i vores parforhold, som vi begge to har glæde af at justere?
Lige
så
præcis.
Vi begge to bliver bekræftet i, at dem vi er okay.
Og det, lige det du siger, det jeg tænker er afgørende vigtigt. Altså i virkeligheden så plejer jeg også at sige, nemlig, at det er jo kun den ene, der har været utro, som rent faktisk har gjort det, har foretaget en handling, som ikke er i orden, og som og vedkommende må tage skylden for det, og der er en skyld, der skal sones, hvis nu man skal bruge sådan en gammeldags sprog.
Ja.
Men ansvaret for, at det kunne komme så vidt, altså man kan sige, det at man overhovedet lader sig friste, fordi vi møder alle sammen masser af mennesker hver dag, som vi i princippet kunne være vores partner utro med. Og de fleste gør det jo ikke, eller der er i hvert fald de fleste dage går man jo ikke ud af sin partner utro. Og det er jo fordi, man faktisk får det opfyldt, man har brug for derhjemme. Så hvis den ene falder for fristelsen, jamen, så er det fordi, der er noget, der ikke er, som det skal være i forholdet. Og det har begge parter ansvaret for.
Ja.
Så det er rigtigt, at det er nemlig en anledning til at kigge på, jamen, hvad gik der egentlig forud for det? Var vi kommet fra hinanden? Levede vi lidt for parallelle liv? Var vi ligesom blevet bare sådan en praktisk sådan familievirksomhed, hvor alt på en måde gled glat, alt det praktiske, men der var ikke nogen følelser, vi har glemt hinanden, vi snakkede ikke sammen længere, vi lavede ikke rigtig noget sammen, bare du og jeg, vi grinede faktisk ikke rigtig længere, og jeg følte mig ikke som en kvinde længere, jeg var bare mere sådan en mor og en praktisk.
Jamen, det kan blive sådan, eller ikke, man glider ind i et arbejdsfællesskab, også typisk med sådan en familie, ikke?
Ja.
Og så kan utroskab blive et wake-up call.
Ja, lige præcis. Det er lige det, jeg mener.
Ja, ja. Ja, er det det her, vi skal være det, der er sket med os to?
Lige præcis.
Vi har glemt hinanden.
Ja.
Glemt at være kærester.
Ja.
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 Ja. Så kom vi lige rundt om det også.
Ja.
Ja. I forhold til, men det er jo meget aktuelt, når man taler tryghed, og så at inddrage utroskab.
Ja.
Som jo er sådan i... på en eller anden måde yderste konsekvens, det man kan frygte, eller det der kan gøre, man er utryg.
Det er ultimativt utryghedsskabende.
Ja,
ja,
ja, virkelig. Det er det vel sådan.
Ja, det er det, vi alle sammen er bange for. Det er at blive forladt af vores partner.
Ja.
At han eller hun hellere vil have en anden.
Ja.
Det er der, den frygt. Og den, jeg tænker, den frygt kommer der tilbage fra dengang, vi var små, fordi den vi først elskede, vores første kærlighedsobjekt, det var jo mor, og hende var vi jo så fuldstændig afhængige af. Så for enhver pris var det vigtigt, at hun ikke gik fra os, og hun blev ved med at være der.
Ja.
Så det der, altså, det der skræk ligger inde i os med, at bare du kommer igen.
Ja, og hvis man virkelig er blevet viklet godt ind i hinanden, kan det også føles uoverskueligt at skulle stå på helt egne ben igen.
Ja.
Hvis også man er helt givet, altså helt åbne sit hjerte, så og så skulle samle sig selv op.
Ja.
Så på en eller anden måde, meget gammelt fint udtryk også, at det der altså smerten ved at miste, prisen du må betale for evnen til at elske.
Ja.
At man er nødt til at have sit hjerte åbent.
Ja.
Og ja, det kan gøre rigtig ondt at blive forladt, men det er ligesom prisen, man må betale for at rigtig at kunne indgå i et parforhold. At være sårbar og give sig helt.
Ja.
Men hvis det går i stykker, så parforholdet, så heler man igen.
Ja.
Det gør ondt, men man kan blive helt igen.
Ja.
Og det er det, man er nødt til at gøre for at kunne indgå helt i et parforhold.
Ja.
Det er at give sig hen og være åben og sårbar.
Ja. Ja.
Og ikke beskytte sit hjerte helt og ikke træde helt ind i det.
Det er det.
Det bliver kun så meget, som man selv investerer i det.
Ja, dem der er bange for det, dem der bliver bange for at blive ked af det, ved at det måske går i stykker, og som holder på sig selv, de vil jo også hele tiden kunne mærke, at det er som om, der er noget, der mangler.
Ja.
Altså fordi der man er der jo ikke helt så.
Og det vil den anden jo også sådan subtilt kunne mærke, at man ikke giver sig helt hen, man ikke investerer det samme i det her parforhold.
Ja.
Jeg lægger mig helt ind i parforholdet med min partner. Jeg investerer slet ikke de samme tid og ressourcer og kærlighed, eller hvad man skal sige i det. Er stadig sådan en bagdør på klem hele tiden.
Det
vil man kunne mærke som partner.
Ja, det er det udtryk med at have bagdøren på klem. Det er et meget tydeligt billede med det, men det er meget stærkt, fordi det er det, det handler om. Det er at lukke alle bagdørene og sige, nu har jeg valgt dig.
Ja.
Jeg kan huske for mange år siden, da min mand han sagde til mig ved en eller anden lejlighed, Tine, jeg har taget helt pakken. Det var sådan, hold da op. Og han sagde det nemlig en gang, hvor jeg gjorde noget, han ikke kunne holde ud.
Ja.
Og jeg bare tænkte, hold da op, har han taget også det, som han har svært ved at tage ved mig, men faktisk også det, som jeg selv har svært ved at tage ved mig selv. Det har han også taget med.
Wow.
Det var sådan, det synes jeg, det var kæmpestort, at jeg tænkte, bare jeg dog kan leve op til det. Sådan vil jeg gerne være selv. Det blev meget sådan det blev meget betydningsfuldt for mig, og han kan ikke, jeg tror ikke engang, han selv kan huske, at han har sagt det, men jeg kan huske det, fordi det var sådan en, ja, det er det der med, at jeg har lukket alle bagdørene, og nu er jeg her, og det er med det hele.
Ja, det er sådan, det er sådan set et meget godt billede på ubetinget kærlighed.
Ja.
Jeg elsker dig på trods af alle de
ja.
Fejl og mangler, som
ja.
At du ikke er perfekt,
ja.
Som ingen af os jo er.
Og så indimellem, som vi snakker om før, så glemmer man det, og så bliver vi sure på hinanden.
Ja.
Og så ryger vi fra hinanden og bliver bange et øjeblik, indtil vi lige får fundet ud af, at det er jo, hvad er det nu egentlig, det handler om? Og det er jo bare, som det der med coronatesten.
Ja, jo. Ja. Så bliver man lige grebet af,
ja.
Af noget.
Ja.
Ja.
Hmm.
Lige her til sidst,
ja.
Hvis vi kunne give noget med til dem, der sidder derude og lytter, så hvis du skulle komme med en konkret ting, man som par kunne gå hjem og gøre for at styrke sit parforhold, hvad kunne det være?
Jamen i virkeligheden så tænker jeg helt grundlæggende det her med, at man skal tale med hinanden hver dag. Også selvom man har travlt, også selvom der er små børn, også selvom det kan blive ret meget. Der skal være et tidspunkt hver dag, hvor man lidt hører til, og hvordan går det
egentlig
over hos dig? Ja, hvordan går det egentlig?
Ja.
Ja, over hos dig.
Mm.
Så man følger med, så man ved, hvad det der foregår over i den andens verden. Det, fordi det er det der, hvis vi kommer for langt væk fra hinanden og lever lidt for parallelle liv, hvor vi snakker, hvor vi bruger mere tid på at snakke med vores kolleger end vores partner, det er nemlig farligt. Så vi skal snakke sammen. Og et trick, hvis man vil gøre det, hvis man virkelig vil øve sig i at blive gode til at tale sammen, det er det her, det er sådan en gammel imagotrick, det er det med at spejle, det vil sige at gentage, hvad det er, den anden har sagt. Så man ikke afbryder hinanden, men at det først er den ene, der fortæller noget om sin dag, eller hvordan jeg har det, eller hvad jeg har tænkt på, eller hvad kunne jeg godt tænke mig, eller hvad drømmer jeg om, eller, og så den anden bare lytter, og bagefter siger det, jeg har hørt dig sige, det er, og så genfortæller det. Og det lyder banalt på en måde, og det er så dejligt, når man hører den anden genfortælle, hvad man har sagt. Så det er sådan, ah, wow. Har du virkelig hørt alt det? Har du virkelig hørt så godt efter? Nej, har du også husket det?
Ja.
Så man bliver virkelig glad og føler sig meget betydningsfuld. Så selvom ja. Det er sådan meget enkelt, så er det meget virkningsfuldt.
Ja, ja. Føler sig set og lyttet til.
Ja.
Forstået.
Ja.
Ja, ja det, men nu skal prøve det.
Ja,
det er rigtigt. Ja. Ja, og med det, så vil jeg sige tusind tak.
Ja,
for den, tak. Det har været så dejligt
ja.
At tale med dig og høre om al den viden, du har delt ud af omkring parterapi og tryghed,
ja.
Ikke mindst.
Mm.
Ja, jeg håber også, at I derhjemme har haft glæde af at lytte til det her.
Mm.
Ja.
Ja. Ja, tak.
Og således kom jeg trygt igennem den første rigtige episode om tryghed i parforholdet. I godt selskab med Tine Stahl. Jeg håber, I nød samtalen lige så meget som jeg. Og så vil jeg rigtig gerne invitere dig inden for i Kærlighedstemplet, som er et fællesskab i form af en Facebook-gruppe, hvor du kan få mere inspiration til at leve i det spirituelle parforhold. Og hvor du også kan dele egne erfaringer og dilemmaer og få støtte fra mig og de andre medlemmer. Så søg efter gruppen Kærlighedstemplet på Facebook. Jeg håber at se dig derinde. Og hvis du gerne vil høre mere podcast herfra, håber jeg, at du vil gå ind, hvor du finder din podcast og kaste en håndfuld stjerner i bedømmelsen. Og selvfølgelig også meget gerne skrive en kommentar og følge podcasten eller abonnere på den. Det betyder meget mere, end du tror, for at podcasten bliver synlig, og flere kan få glæde af at lytte til den. Og så varmer det selvfølgelig også i mit bløde podcasthjerte, når du gør det. Håber vi ses til næste episode.